Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță instabilă, cu ploi însoțite de descărcări electrice și maxime de până la 30 de grade. Interviul emisiunii cu activistul civic Valeriu Pașa. Din agenda zilei, vizitează Chișinăul înaltul comisar european pentru vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, iar pe plan extern, președintele american Donald Trump vizitează Marea Britanie. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața. La Chișinău sunt așteptați astăzi în vizită vicepremierul rus Dmitri Kozak, comisarul european pentru extindere Johannes Hahn și oficialul Departamentului de Stat american Bradley Frieden. Anticipând vizitele anunțate subit săptămâna trecută, președintele Igor Dodon a spus că acestea arată interesul partenerilor externi pentru situația din Moldova și a îndemnat partidele moldovene să stea de vorbă cu emisarii străini. Săptămâna trecută, vicepremierul moldovean Iurie Leancă i-a criticat pe cei dispuși să discute cu Kozak la Chișinău, sugerând că el vine să influențeze formarea unei coaliții de guvernare. Sute de oameni s-au adunat duminică la aeroportul internațional din Sibiu și au scandat Vivat Papa, luându-și rămas bun de la Papa Francisc la capătul vizitei lui de 3 zile în România. Suveranul pontif a ținut predici și discursuri în Ardeal și Moldova, întâlnindu-se cu liderii români și ai unor țări învecinate, inclusiv Republica Moldova. În ultima zi a vizitei, duminică la Blaj, Papa a beatificat preoți greco-catolici decedați în închisorile comuniste românești și a cerut iertare romilor pentru discriminările și nedreptățile la care au fost supuși de-a lungul istoriei, inclusiv de către catolici. La Curtea Internațională de Justiție începe săptămâna aceasta procesul intentat Rusiei de Ucraina pentru anexarea peninsulei Crimeea și sprijinul acordat rebelilor proruși din Donbass. Astăzi, reprezentanții Rusiei urmează să prezinte instanței Națiunilor Unite cu sediul la Haga obiecțiile ruse împotriva cazului, iar Ucraina își va prezenta plângerea în ziua următoare, audierile fiind planificate să continue până joi. Anticipându-le, Ministerul Rus de Externe a spus că Rusia va contesta dreptul Curții Internaționale de Justiție de a-i examina cazul. Ucraina a depus plângerea în ianuarie 2017, acuzând Rusia de intervenție militară pe teritoriul său, de finanțarea actelor de terorism și încălcarea drepturilor omului pentru milioane de cetățeni ucraineni, inclusiv a dreptului la viață.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo anunță cer variabil, mai mult noros în toată țara și maxime peste zi cuprinse între 25 de grade în nordul țării și 30 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 28 de grade. În toată țara sunt probabile ploi însoțite de descărcări electrice. În România, vremea continuă să fie de asemenea instabilă și ploioasă, cu excepția unor arii restrânse din sud-est și nord-vest.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Ministerul Apărării are loc ceremonia de detașare a celui de-al 11-lea contingent al Armatei Naționale în operațiunea de menținere a păcii din Kosovo. Vizitează Moldova înaltul comisar european pentru vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, vizitează Marea Britanie. La București se întâlnesc în ședință miniștrii agriculturii din țările Uniunii Europene. Secretarul de stat american Mike Pompeo se află în Olanda. Iranul marchează a 30-a aniversare a morții Ayatollahului Khomeini.
Interviul emisiunii.
Invitatul de astăzi al rubricii noastre, mai exact al Valentinei Ursu, este activistul civic Valeriu Pașa.
Trei oficiali de peste hotare sunt așteptați la Chișinău din partea Uniunii Europene, din partea Statelor Unite ale Americii, din partea Federației Ruse. Vin luni, se vor întâlni și cu cele mai importante trei formațiuni, cu reprezentanții acestor trei partide din Parlamentul Republicii Moldova. vin ei să ajute la deblocarea situației?
Cu excepția lui Kozak, despre cei doi oficiali, eu personal nu cred așa. Mai curând vin să fac un fel de check al situației în ajunul deadline-ului pentru dizolvarea Parlamentului, să vadă care este atitudinea fiecăruia, să-și creeze o impresie, să transmită niște mesaje.
Nu vin toți trei cu o idee fixă?
Eu cred că nu, mai mult ca atât, în mare parte, această prezență concomitentă este una accidentală. Vizita șefului oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat a fost programată cu mult timp înainte. Vizita comisarului Hahn a fost anunțată mai târziu, dar programată și ea un pic mai devreme, deci cu vreo săptămână, iar vizita lui Kozak la Chișinău a fost decisă abia în urma acelei discuții din capitala Kazahstanului între Igor Dodon și Vladimir Putin. Deci lucrurile sunt în mare parte o coincidență. Eu chiar nu cred că există măcar tentativă de largă înțelegere a marilor actori internaționali pe situația din Republica Moldova. Ne-ar plăcea să credem nouă că, uite, Federația Rusă, Uniunea Europeană și Statele Unite atâta lucru au să vină la Chișinău și să iau o decizie majoră privind viitorul nostru. Nu, nu este așa. Ei pot doar să participe, să ne susțină sau să se opună eventual pentru niște procese interne. Cu certitudine vor fi transmise mesaje, cu certitudine poziția Uniunii Europene este că lucrurile nu pot continua în același fel, că Ilan Șor nu are ce căuta niciun fel de formulă de guvernare și nici măcar în Parlament. Cam aceea și este și poziția Statelor Unite, poate cu anumite nuanțări. Poziția Federației Ruse deocamdată nu s-a schimbat. Ei se opun tranșant unei alianțe cu Vlad Plahotniuc, între PSRM și Vlad Plahotniuc. Urmează să vedem ce vor decide. În principiu, cred eu că același Kozak vine la Chișinău, mare parte pentru a afla din prima sursă atitudinea actorilor politici, pentru că este din ce în ce mai puțină încredere în Igor Dodon acolo. Lumea a obosit. S-a săturat pur și simplu de Igor Dodon și de lobby-ul lui ostentativ de a face Federația Rusă să se așeze la masă de discuții cu Vlad Plahotniuc.
Dar tot Igor Dodon, imediat după vizita acestor trei demnitari la Chișinău, merge la o altă întrevedere cu Vladimir Putin. Deja exact. Așa anunțat.
Eu văd lucrurile în felul următor. Vicepremierul Kozak vine la Chișinău pentru a discuta în primul rând cu cei din Partidul Democrat, eventual personal sau cu exponenții lui Vlad Plahotniuc, apoi cu cei din opoziția pro-europeană să-și creeze o impresie, să vadă care sunt propunerile din prima sursă a actorilor politici de la Chișinău. Probabil se va întâlni și cu fracțiunea PSRM separat de Igor Dodon, să-și creeze o impresie, să strângă informația din prima sursă, să meargă să raporteze la Moscova în fața lui Vladimir Putin, iar la distanță de 2-3 zile, Igor Dodon va fi la Sankt Petersburg pentru a primi verdictul din partea lui Vladimir Putin și să îi se spună care sunt opțiunile favorabile sau acceptabile pentru Federația Rusă. Posibil, domnul Plahotniuc va reuși să îi convingă că poate să le fie util, că ar putea deveni un partener de încredere pentru Federația Rusă și merită să îl accepte în această formulă. Există o anumită șansă, noi nu cunoaștem care este obiectul târgului și ce poate să ofere Vladimir Plahotniuc Federației Rusă. Dar m-aș mira să poată oferi ceva prin care să-i convingă să creadă în el pe termen lung. La fel cum nu poate oferi lucrurile acestea nici Uniunii Europene, pentru că de prea multe ori a dezamăgit.
Dar în joc e pus sau nu schimbarea vectorului de politică externă?
În teorie, da, în practic este puțin probabil dacă se păstrează actuala formulă de guvernare, însemnând Vlad Plahotniuc la controlul tuturor butoanelor, va rămâne aceeași mimare a relațiilor externe și, de fapt, o utilizare a tot ce înseamnă diplomație, factor extern, strict în interesul personal al guvernării.
Dar dacă se retrage domnul Plahotniuc, se rezolvă toate problemele imediat?
Nu toate, dar se deblochează cu siguranță.
Dar admiteți și un pas făcut de el în direcția asta?
În teorie, dumnealui a făcut lucrul ăsta cel puțin o dată, practic de două ori, această retragere din politică. Nu a avut luciditatea să-și păstreze acea poziție pentru că ar fi fost o ieșire puțin dureroasă pentru el. Acum, lucrul ăsta deja este mai complicat să fie realizat și foarte probabil mai devreme sau mai târziu va trebui să revină la exact aceeași decizie. Doar că pentru asta are nevoie de un gen de garanții din partea partenerilor externi pe care ei sunt din ce în ce mai puțin dispuși să îi le dea. Dar iarăși, depinde de ofertă, poate ar fi o cale bună sau cu mai puține riscuri și pierderi pentru Republica Moldova decât o schimbare de regim prelungită.
Deci parte sau coaliție formată în Parlament?
Este foarte greu de spus. Nu putem pune mizele. De ce? Pentru că asta implică niște decizii. În primul rând, poziționarea Federației Rusă, într-al doilea rând, poziționarea lui Vlad Plahotniuc, dacă va accepta acesta să distrugă efectiv Partidul Socialiștilor și să rămână fără acest partener pe termen lung.
Dar cine i-ar lua locul pe eșichierul politic al Partidului Socialiștilor dacă eventual îi reușește domnul Plahotniuc să-i diminueze rolul?
E foarte greu de spus. Cu siguranță, dacă lucrul ăsta se întâmplă, Federația Rusă va încerca să își construiască un nou vehicul păpuș politic în Republica Moldova, dar îi va fi mult mai greu, pentru că e una să-l construiești împreună cu Vlad Plahotniuc și cu totul altceva să-l construiești împotriva voinței lui Vlad Plahotniuc.
Unii acreditează ideea că Partidul Șor ar putea să ia încet electoratul socialiștilor.
Lucrul ăsta este absolut exagerat. Partidul Șor are o anumită capacitate să atragă anumite voturi prin efectiv coruperea alegătorilor, dar atât, acolo altceva nu există. Dar electoratul ideologic prorus, așa îl putem numi, nu va reuși să-l atragă pe termen lung. Pentru a-l putea atrage, Ilan Șor trebuie să se afișeze în poze cu Vladimir Putin, lucru imposibil.
Dacă se ajunge la anticipate, pe cine favorizează cel mai mult? Pentru că cel mai probabil PD-ul îi va învenui pe cei doi actori politici, pe SRM-ul și blocul acum.
În mare parte va avea dreptate, pentru că ei trebuie să găsească o formulă ca să se meargă la anticipate în alte condiții.
A fost Valeriu Pașa. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Unul din clișeele lipsite de realitate care circulă în legătură cu rezultatul alegerilor europene e acela că succesul extremei drepte și al naționaliștilor ar arăta un declin al Europei integrate. Mulți anti-europeni și eurosceptici s-au bucurat de ceea ce a părut a fi o victorie a adversarilor integrării europene. În Franța, Germania, dar mai ales în Italia, Polonia și Ungaria, euroscepticiștii și ultranaționaliștii au câștigat multe mandate suplimentare în Parlamentul European. În Franța, partidul lui Marine Le Pen a luat 22 de scaune față de 21 pentru partidul lui Macron. Realitatea e însă diferită atunci când se ajunge la funcționarea Parlamentului European. Le Pen a câștigat în realitate mai puțin în procente decât la alegerile parlamentare din 2014. Sigur, Liga lui Matteo Salvini în Italia a urcat de la 5 mandate la 28, dar așa cum am mai arătat, le va fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, anti-europenilor să formeze o autentică forță politică în Parlamentul European, deoarece scopurile lor naționale se contrazic reciproc cu cele ale altor anti-europeni sau eurosceptici. Așa încât nu Macron a pierdut obținând un mandat mai puțin decât Le Pen, ci cele două mari familii politice tradiționale au pierdut, cele care au dominat întotdeauna Parlamentul European, PPE spre centru-dreapta și socialiștii spre centru-stânga. Chiar și aici, însă, cu serioase nuanțe, deoarece socialiștii au ieșit foarte bine în Spania sau Olanda. PPE și socialiștii au pierdut însă în favoarea liberalilor și a ecologiștilor, iar nu a extremei drepte. Ecologiștii germani intră în Parlamentul European cu 21 de locuri, cât întreaga mișcare a lui Macron. Această deplasare politică spre centru și spre ecologiști are loc în Europa Occidentală, nu în cea de est, unde domină populiștii. Tot așa, succesul PNL-ului în România nu trebuie asociat victoriei liberalilor în Occident, întrucât PNL-ul românesc face parte din PPE. Îmbucătățirea asta nu este însă, câtuși de puțin, ceva rău, deoarece sparge binomul tradițional PPE-socialiști, care a dominat vreme de decenii viața politică a Parlamentului și principalele numiri. Cele două grupuri nu vor mai putea, de pildă, să numească cum vor președintele Comisiei Europene, a cărui numire a fost luată înapoi de Consiliu de Capitalele Țărilor Membre. Dispărând monopolul PPE socialist, asta înseamnă o reactivare a autenticelor diferențe politice în Parlament. Așa încât presupusa victorie a antieuropenilor e pe care de a duce, de fapt, la o viață politică mai viguroasă și la o reactivare a idealului european. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Ticudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.